Έχουμε το προνόμιο, θα έλεγα, να μελετάμε τις επιστολές των Αποστόλων, ιδιαίτερα του Αποστόλου Πέτρου. Έχουμε ξεκινήσει την επιστολή την πρώτη του Πέτρου και είμαστε στη σελίδα 1076, στο κεφάλαιο το τέταρτο, στο 12 εδάφιο. Είμαστε 1076 σελίδα, κεφάλαιο τέταρτο, στο 12 εδάφιο. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το φασανισμό το γινόμενο εις εσάς προς δοκιμασία, ως εάν συνέβαινε εις εσάς παράδοξόντι. Μέχρι εδώ έχει μια πληροφορία που εδώ ο Πέτρος απευθύνεται σε ανθρώπους που πραγματικά νιώθει πάρα πολύ οικία και εκφράζεται με αγάπη προς αυτούς. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι πονάνε, οι οποίοι υποφέρουν, οι οποίοι αγωνίζονται, ότι είναι αγωνιστές. Και πιστεύω ότι ο Απόστολος Πέτρος συγκινείται με αυτόν τον αγώνα. Δεν είναι ότι ο ίδιος δεν έχει αγωνιστεί, γιατί ο ίδιος αγωνίζεται πολύ περισσότερο από αυτούς, αλλά καταλαβαίνει και τον αγώνα που έχουν και οι ίδιοι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι ο καθένας, ο κάθε χριστιανός, ο κάθε ένας που έχει έρθει στην πίστη του Ιησού Χριστού, όταν ξεκινάει και ομολογεί τον Ιησού Χριστό, αντιμετωπίζει προσωπικές επιθέσεις ή αντιμετωπίζει προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του. Και ενώ πριν δεν τα είχε αυτά τα προβλήματα και δεν ήθελε να τα έχει αυτά τα προβλήματα, τα αποκτάει αυτά τα προβλήματα. Όταν αρχίζει και ομολογεί τον Ιησού Χριστό στην οικογένειά του, τι αποκτάει? Προβλήματα με την οικογένειά του. Γιατί οι εχθροί του ανθρώπου, λέει, θα είναι οι πρώτοι, οι οικιακοί αυτού. Δηλαδή ξεκινάει και αποκτάει εχθρούς, ενώ δεν τους είχε. Κανείς δεν θέλει να έχει τους ανθρώπους απέναντί του εχθρούς. Ούτε θέλει να έχει προβλήματα, ούτε θέλει να έχει εντάσεις, ούτε θέλει να έχει δυσκολίες στη σχέση του με τους ανθρώπους. Και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια τάση να τα έχουν καλά με όλους. Δηλαδή θέλουν να τα έχουν καλά με όλους. Δεν θέλουν προβλήματα, δεν θέλουν εντάσεις, δεν θέλουν δυσκολίες και δυσκολεύονται να ομολογήσουν. Δηλαδή δυσκολεύονται να μιλήσουν για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, γιατί φοβούνται. Φοβούνται την αντίδραση, φοβούνται το πώς θα το πάρει ο άλλος. Φοβούνται ότι δεν είναι δυνατοί να ανταπεξέλθουν σε μια συζήτηση την οποία θα κάνουν και θα ανοίξουν όταν θα ξεκινήσει αυτή η κουβέντα γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν λέω, όταν κάποιος είναι καινούριος και είναι άπειρος της πίστης και δεν έχει ακόμα πάρει τα εφόδια και τη δύναμη να μπορεί να ομολογεί τον Ιησού Χριστό, είναι δύσκολο κάπως να αντιπαραταχθεί με ανθρώπους οι οποίοι εναντιώνονται σε αυτόν. Γι' αυτό και ήρθε και ο Κύριος στους Αποστόλους, παρότι ξέρανε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, παρότι είχαν εξουσία από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, τους είπε: «Περιμένετε εις την Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους». Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο για σας τώρα να αντιμετωπίσετε όλο αυτό το συμφερτό των ανθρώπων που είναι ενάντιοι, γιατί σίγουρα η καρδιά σας θα λιποψυχήσει και όπως είχε γίνει. Είχανε κλειστεί για το φόβο των Ιουδαίων. Οι Απόστολοι, αδελφοί, κλειστήκανε για το φόβο των Ιουδαίων. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση που έχει ένας χριστιανός. Είναι χριστιανός, αλλά νιώθει το φόβο ότι όταν θα μιλήσει για τον Ιησού Χριστό, αμέσως θα έρθει η αντίδραση. Αμέσως θα έρθει το πρόβλημα. Αμέσως θα ξεσηκωθεί η θύελα. Και φοβάται να το κάνει. Εάν λοιπόν κάποιος φοβάται να το κάνει, χρειάζεται να μετέχει της δύναμης που είχε και ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δια Πνεύματος Αγίου οδηγήθηκε πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσει το διάβολο στις 40 μέρες στην έρημο και έπειτα να αντιμετωπίσει όλους αυτούς που ήταν, θα λέγαμε, τη συνωμοταξία του διαβόλου, τα παιδιά του διαβόλου, που ήταν φαρισαίοι, γραμματείς, νομοδιδάσκαλοι ενάντια στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να τους αντιμετωπίσει με παρησία και να τους οδηγήσει στην αλήθεια χωρίς να χάσει από αυτό που έπρεπε στην διαδρομή του, την ειρήνη του, την αγιότητά του, την καθαρότητά του, τη σχέση του με το Θεό, χωρίς να χάσει τίποτα. Αυτό ήταν μια προσπάθεια που δεν πρέπει να γίνεται ατομικά, αλλά πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου. Και γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος στο προηγούμενο μάθημα που κάναμε μίλησε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν Πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Η Εκκλησία που απευθύνει το Απόστολος Πέτρος έχει Πνεύμα Άγιο και γι' αυτό τους μίλησε και για τα χαρίσματα και για τις υπηρεσίες που πρέπει να κάνουν δια του Πνεύματος του Αγίου και για τις διακονίες που πρέπει να κάνουν δια του Πνεύματος του Αγίου και απευθύνεται σε ανθρώπους που πήρανε δύναμη να ομολογούν. Εάν λοιπόν αυτή η Εκκλησία που ομολογεί Χριστό έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν πρόκειται ποτέ να δηλιάσει, αδελφοί, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι με κουράγιο, με δύναμη, όχι δική τους, αλλά δύναμη Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο τους οδηγεί, το Πνεύμα το Άγιο τους δυναμώνει, το Πνεύμα το Άγιο τους λέει τι πρέπει να πούνε και αυτό είναι η παρησία τους. Γι' αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές, εάν σας φέρουν, λέει, σε συνέδρια και σε συναγωγές, μην μεριμνήσετε το τι να πείτε ή πώς να απολογηθείτε, αλλά θα σας δοθεί εκείνη την ώρα, δια του Πνεύματος του Αγίου, τι θα λαλήσετε. Ξέρετε, αδελφοί, αυτό είναι μια παρηγοριά για τον χριστιανό. Σου λέει, εγώ θα ξεκινήσω μια διαμάχη με κάποιον άνθρωπο αντίθετο, αλλά θέλω και μια βοήθεια. Θέλω μια βοήθεια να μου πει και να μου θυμίσει τα εδάφια. Θέλω μια βοήθεια να μου δώσει κουράγιο στην ψυχή μου μέσα να μην δηλιάσω να ομολογήσω τον Ιησού Χριστό. Θέλω βοήθεια να καταλάβω με ποιον έχω απέναντί μου, δηλαδή να διακρίνω το πνεύμα του ανθρώπου που έχω απέναντί μου, ώστε να τον αντιμετωπίσω με την κατάλληλη συμπεριφορά. Γιατί, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχεις το Πνεύμα το Άγιο, καταλαβαίνεις όλες αυτές τις λειτουργίες. Όπως έκανε ο Ιησούς Χριστός, ήξερε, λέει, τι ήταν εντός του ανθρώπου. Δηλαδή ήξερε πότε να απαντήσει, ήξερε πότε να μην απαντήσει, ήξερε πότε να πει την αλήθεια του, ήξερε πότε να σιωπάσει. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο τον ενημέρωνε για το ποιος είχε γύρω του και ποιος είχε κοντά του και ποιοι ήταν αυτοί που δεχόντουσαν και ποιοι ήταν αυτοί που δεν δεχόντουσαν. Γι' αυτό καμιά φορά μέσα στα Ευαγγέλια αναφέρεται ότι ήταν κάποιοι που δεν δεχόντουσαν τον Λόγο του και κάποιοι που θελήσανε να τον ακολουθήσουν γιατί δεχτήκανε τον Λόγο του Θεού. Ήξερε, λέει, ποιοι είναι αυτοί. Και γι' αυτό, αδελφοί, χρειάζεται οτιδήποτε κάνουμε σε σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού να έχουμε και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρεις Πνεύμα Άγιο. Είναι βασική αρχή της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου. Για να καταλάβεις πώς σε οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να έχεις Πνεύμα Άγιο. Αλλιώς δεν καταλαβαίνεις πώς σε οδηγεί. Και εμείς, αδελφοί, θα έλεγα πραγματικά ότι πρέπει να δοξάζουμε το Θεό που βρεθήκαμε σε μια εκκλησία η οποία σαν διδασκαλία έχει και είναι ξεκάθαρο ότι την έχει, ότι πρέπει να λάβεις Πνεύμα Άγιο, να μιλήσεις γλώσσες και να πάρεις χαρίσματα. Γιατί υπάρχουν εκκλησίες, αδελφοί, που το Πνεύμα το Άγιο στο δίνουνε, το χρίσμα δηλαδή, στο δίνουνε, είτε αλήφοντάς σου με ένα λαδάκι, είτε κάνοντας μια μικρή τελετή και σου λέει πήρες Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι αυτό Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται με τη δύναμη, με τις γλώσσες, με την προφητεία, με τα χαρίσματα, με την ενέργεια του Θεού. Αυτό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε, ότι είμαστε και περπατάμε σε μια αλήθεια η οποία μας βοηθάει και έχουμε βοήθεια από την βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό που είπε και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ότι σας συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί εάν φύγω εγώ θα πάω πάνω στον ουρανό, το λέω αναλυτικά τώρα για να καταλάβουμε τη διαδικασία της σκέψης, θα πάω πάνω στον ουρανό, θα δώσω την τιμή στον Πατέρα, θα δώσω το αίμα μου, θα αποδεχτεί ο Πατέρας τη δική μου θυσία και θα του ζητήσω το χάρισμα, αυτό το Πνεύμα το Άγιο που το δίνει μόνο σε αυτούς που θέλει ο Πατέρας, να το δώσει, να εκπορευτεί και να δοθεί και σε ανθρώπους που πιστεύουν στο όνομά μου. Γι' αυτό λοιπόν έλεγε ο Λόγος του Θεού, επειδή είστε Υιοί, έδωσε το Πνεύμα του Υιού αυτού, το οποίο κράζει Αββά ο Πατήρ. Και δοξάζουμε το Θεό, γιατί ο Απόστολος Πέτρος εδώ έρχεται να απευθυνθεί σε αυτή την εκκλησία. Έρχεται να απευθυνθεί σε μια εκκλησία που είναι αγαπητή προς τον Απόστολο Πέτρο. Γιατί το λέω αυτό? Είναι χαρακτηριστικό ότι αν ένας Απόστολος σε αποδέχεται, ποιος σε αποδέχεται? Και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Εάν ο Απόστολος Πέτρος αποδέχεται μια εκκλησία, την αποδέχεται και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν αυτό που έκανε και ο Παύλος, που πήγε και παρέθεσε το Ευαγγέλιο στους Αποστόλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ακόμα και τον Παύλο να διαβάσεις, το ίδιο Ευαγγέλιο θα δεις και το ίδιο Ευαγγέλιο θα καταλάβεις, γιατί όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, σε αυτή την επιστολή ο Απόστολος Πέτρος δεν υπεραναλύει την δωρεά του Πνεύματος του Αγίου όπως ο Απόστολος Παύλος, αναφέρεται μόνο επιγραμματικά στο ότι πρέπει αυτός που έχει Πνεύμα Άγιο να εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο, να το λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο και να υπηρετεί και την Εκκλησία αλλά και το Λόγο του Θεού για του Πνεύματος του Αγίου. Το λέει γενικά. Ο Απόστολος όμως Παύλος έρχεται με υπερανάλυση να σου πει τα χαρίσματα, να σου πει πώς πρέπει να κάνεις το κάθε χάρισμα, να σε ενημερώσει. Δηλαδή είναι το ίδιο, αλλά ο ένας το αναλύει, ο άλλος το λέει επιγραμματικά. Γιατί? Γιατί ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν από χαρίσματα, ξέρουν από διακονίες, γιατί έχουν ενημερωθεί για τη δύναμη και την εξουσία του Πνεύματος του Αγίου. Και γι' αυτό έρχεται και τους απευθύνεται με σεβασμό, θα έλεγα, με αγάπη, τους αναφέρει σαν αγαπητούς. Είσαι πολύ αγαπητός. Άμα σου πει κάποιος, αγαπητέ αδελφέ, δεν νιώθεις μια... Έλα αδελφέ, είναι το ίδιο. Και άμα σου πει αδελφός, μπρο, το ίδιο είναι. Και άμα σου πει αγαπητέ αδελφέ, δεν είναι το ίδιο, είναι κάπως πιο τιμή να σου απευθυνθεί με μια τέτοια λέξη. Ότι είσαι αγαπητός μου αδελφός. Είμαστε το ίδιο. Δεν διαφέρουμε. Εγώ είμαι ο μαθητής του Ιησού Χριστού, ο Απόστολος, αλλά όταν έρχεσαι κι εσύ στην πίστη, σε θεωρώ ότι είσαι αγαπητός αδελφός, είσαι αδελφός μου. Και δεν είναι μεγάλη ευλογία να είμαστε αδέλφια του Αποστόλου Πέτρου? Θα μου πεις, γιατί αδελφέ είναι μεγάλη ευλογία να είμαστε αδέλφια του Αποστόλου Πέτρου? Είτε έτσι είτε αλλιώς, και αυτό που λένε οι άνθρωποι ότι ο Πέτρος έχει τα κλειδιά, τουλάχιστον θα έχουμε ένα συγγενή πάνω στον παράδεισο για να μας ανοίξει. Το λέω χαριατιζόμενος, έτσι, μην θεωρήσουμε ότι πιστεύω αυτή τη διαδικασία, αλλά έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σε συστήνει. Δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαβαίνει ότι η σχέση σου με τον Ιησού Χριστό είναι υγιής, είναι τίμια, είναι αληθινή, είναι ειλικρινής. Ότι αυτό που έχει πει ο Απόστολος Πέτρος το έχει αποδεχθεί ο αδελφός και το έχει κάνει χτήμα του μέσα στην καρδιά του και το λειτουργεί. Το λειτουργεί πώς? Ομολογώντας τον Ιησού Χριστό. Γιατί αυτός δεν ήξερε για τον Ιησού Χριστό. Ποιος του μίλησε για τον Ιησού Χριστό? Του μίλησε ο Απόστολος Πέτρος. Τον είχε δει τον Ιησού Χριστό? Δεν τον είχε δει. Γι' αυτό λένε οι επιστολές ότι εσείς τον αγαπάτε ακόμα και αν δεν τον είδατε. Εγώ τον αγαπάω γιατί τον έχω δει. 3,5 χρόνια ήμασταν μαζί, αγκαλιά. Κοιμόμασταν μαζί, περπατάγαμε μαζί, τρώγαμε μαζί, μιλάγαμε μαζί, κάναμε έργο μαζί. Εσείς όμως, λέει, όταν ήρθαμε και σας μιλήσαμε και σας είπαμε για τον Ιησού Χριστό, χωρίς να τον έχετε δει, χωρίς να έχετε φάει μαζί του, χωρίς να έχετε περπατήσει, χωρίς να έχετε κάποια φυσική σχέση με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, και μόνο με την διδασκαλία μας και μόνο με την ουθεσία μας και μόνο με την αλήθεια που σας μεταφέραμε, δεχτήκατε τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και τώρα τον ομολογείτε μπροστά σε ανθρώπους και έχετε το πρόβλημα τώρα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ομολογεί τον Ιησού Χριστό, σημαίνει ότι τον έχει δεχτεί μες στην καρδιά του. Δεν είναι εύκολο κάποιος να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Όταν κάνεις παρέες με τους ανθρώπους, γιατί θα σου μιλήσουνε? Για τις ομάδες τους, για τα πολιτικά, για την οικογένειά τους, για τα ζώα τους, για τη δουλειά τους, για τα προβλήματά τους, για τις σκέψεις τους, για τα συναισθήματά τους, για πολλά πράγματα θα σου μιλήσουνε. Σπάνια βλέπεις έναν άνθρωπο να σου μιλήσει γενικά για το Θεό ή γενικά για αν υπάρχει Θεός, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίσανε τον Ιησού Χριστό και όταν κάθονται σε μια παρέα, τι μιλάνε? Για τον Ιησού Χριστό. Αυτό θα το δεις μόνο σε ανθρώπους που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί, να κάνεις παρέα με ανθρώπους και να σου μιλάνε για τον Ιησού Χριστό. Όσοι λοιπόν έχουν αποφασίσει να μιλάνε για τον Ιησού Χριστό, να ομολογούν τον Ιησού Χριστό, να συστήνουν τον Ιησού Χριστό και να μην ντρέπονται για τον Ιησού Χριστό, σας πληροφορώ ένα πράγμα, είστε μακάριοι, είστε ευλογημένοι, ο Θεός θα σας ομολογήσει μπροστά στον Πατέρα και στους Αγίους Αγγέλους. Όποιος λοιπόν έχει αποφασίσει να ομολογεί το Χριστό είναι ένας μακάριος άνθρωπος, δηλαδή έχει αλλάξει τελείως η συμπεριφορά του και η σχέση του με τα πράγματα του Θεού, έχει καταλάβει αλήθειες που δεν μπορούσε να τις καταλάβει μέχρι εκείνη την ώρα για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τώρα με παρησία δια του Πνεύματος του Αγίου ομολογεί το Χριστό και έρχεται η ένταση, έρχεται το πρόβλημα. Τον ενδιαφέρει τώρα πλέον? Δεν τον ενδιαφέρει, τώρα χαίρεται. Τώρα χαίρεται που αξιώθηκε να ταλαιπωρηθεί και να φυλακιστεί για το όνομα του Ιησού Χριστού ο Πέτρος. Πριν φοβότανε, τώρα χαίρεται. Όταν λοιπόν μιλήσεις για τον Χριστό και σου πούνε κάτι αντίθετο, μέσα του ο χριστιανός τι κάνει? Πετύχαμε. Εδώ τώρα πιάσαμε κέντρο. Δηλαδή ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού μέσα από τον άνθρωπο ο οποίος ομολογεί τον Ιησού Χριστό. Και τι λέει ο Πέτρος σε αυτό το αγαπητή? Μην παραξενεύεστε για το βασανισμό το γινόμενο εις εσάς. Γιατί καμιά φορά λέμε μα έπρεπε να γίνει αυτό. Γιατί από τότε που πίστεψα αυτός το ότι παραξενεύομαι μερικές φορές ακούγεται και απ' έξω μας. Δεν είναι μόνο μέσα μας, αλλά ακούγεται και απ' έξω μας. Αδελφοί, λέει, από τότε που πίστεψα στο Χριστό όλοι εναντιωθήκανε. Ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Η μάνα μου, ο πατέρας μου, οι ιερείς, οι φίλοι μου είναι εναντί, όλοι είναι εναντί. Και μάλιστα αδελφοί, εμείς το ξέρουμε όσοι ξεκινήσαμε με την πίστη του Ιησού Χριστού και ήταν ξεκάθαρο και για μας, γιατί ο καθένας από εμάς έχει τη δική του προσωπική ιστορία. Άλλος το έκανε με τον πατέρα του και τη μάνα του, άλλος το έκανε με τον άντρα ή τη γυναίκα, άλλος το έκανε με τα παιδιά, άλλος το έκανε με το σόι, άλλος το έκανε με τη συγγένεια. Δηλαδή όλοι είχαν την αντίδραση και αρχικά αναρωτηθήκαμε γιατί τόση αντίδραση. Γιατί τόση ένταση για τον Ιησού Χριστό, αφού εγώ τους μιλάω για την αγάπη του Ιησού Χριστού? Δεν τους μιλάμε, αδελφοί, για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός σε αγαπάει. Εσύ γιατί αγχώνεσαι? Αν ο Χριστός σε αγαπάει, εσύ γιατί αγχώνεσαι? Δεν σου λέω κάτι περίεργο. Σου λέω ο Χριστός ήρθε εδώ κάτω στη γη γιατί ο Θεός αγάπησε τόσο τον κόσμο ώστε τον έστειλε για να σταυρωθεί για σένα, για μένα και για όλους αυτούς που θα δεχτούν τον Ιησού Χριστό. Εσύ γιατί αγχώνεσαι? Όχι, δεν θέλω να με αγαπάει ο Χριστός. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό, αδελφοί, που γίνεται. Γιατί όταν ομολογείτε το όνομα του Ιησού Χριστού, ξεσηκώνεται ένα στρατόπεδο το οποίο είναι πολεμικό στρατόπεδο. Δηλαδή είναι το αντίπαλο στρατόπεδο από το στρατόπεδο του Ιησού Χριστού. Εμείς έχουμε στρατευθεί, έχουμε μπει στο στρατόπεδο πλέον, αφού πήραμε και το Πνεύμα το Άγιο, είναι θα λέγαμε σαν το χρίσμα που παίρνεις για να είσαι στρατιώτης Ιησού Χριστού. Και στρατιώτης Ιησού Χριστού είναι ένας άνθρωπος που κρατάει το όπλο του, ακολουθεί τις βάρδιες του, δέχεται εντολές, πηγαίνει εκεί που τον στέλνουν, δεν φέρνει αντιρρήσεις, είναι υπάκουος και κάνει το έργο το οποίο έχει να κάνει ο Θεός εδώ κάτω στη γη. Γιατί εδώ κάτω στη γη δεν τον υπακούνε όλοι το Θεό, αδελφοί. Πάνω στον ουρανό είναι όλα τα πράγματα υπό τον έλεγχό του. Θα μου πεις τώρα είναι υπό τον έλεγχό του που είναι λυμμένος ο διάβολος? Αδελφοί, τον έχει διώξει. Και του έχει πει ότι εγώ θα σε στείλω στην Άβυσσο. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να κάνει κουμάντο πλέον. Γιατί μέχρι πρότινος, πριν πέσει ο διάβολος, έκανε κουμάντο. Είχε πνεύματα, είχε αγγέλους που τον ακολουθούσαν, τον ακούγανε, υπακούανε σε αυτόν. Και όταν αποφάσισε να κάνει την επανάστασή του, να μην ακούσει το Θεό, ο Θεός τον απομάκρυνε από το περιβάλλον του και δεν του έδωσε το δικαίωμα της εξουσίας που είχε πριν. Τώρα πλέον τι κάνει? Αντιδράει στο έργο του Θεού, αντιμάχεται το έργο του Θεού. Κάθε φορά που ο Θεός, ο Πατέρας, συστήνει το γιο του για τη σωτηρία, το πρώτο πράγμα που κάνει ο εχθρός είναι να αντιμάχεται και το κάνει και στον πνευματικό, τον αόρατο κόσμο, αλλά και το κάνει κυρίως στον φυσικό κόσμο, τον οποίον εμείς βλέπουμε. Και όταν βλέπουμε την αντίδραση, παθαίνουμε έτσι μια απορία. Πώς γίνεται να υπάρχει τόση αντίδραση? Εγώ δεν το περίμενα από ανθρώπους που με αγαπάγανε, από ανθρώπους που μου λέγανε «Σε θέλουμε, έλα σπίτι μας να φάμε». Και μόλις πίστεψα στον Ιησού Χριστό δεν θέλει να μου μιλήσει κανένας. Εγώ θυμάμαι, όταν πρωτοπίστεψα, Ο πατέρας μου από αντίδραση, πήγαινε και έλεγε σε όλους τη γειτονιά ότι αυτός πήγε στην εκκλησία και έχει πιστέψει το Χριστό και είναι σε άλλη εκκλησία. Και εγώ δεν ομολογούσα όταν πήγαινα να τους επισκεφτώ, αλλά όταν με βλέπανε στη γειτονιά με ρωτάγανε «Βασιλάκη, πού πηγαίνεις» και τους έπιανα κουβέντα. Δηλαδή η αντίδραση του πατέρα μου έφερνε τη δυνατότητα να τους λέω τι πιστεύω και, και πού πηγαίνω. Ενώ πριν δεν θα μπορούσα να το κάνω σε τόσο ευρεία κλίμακα, αλλά και μόνο η αντίδραση του πατέρα μου μου έδωσε τη δυνατότητα, ο ξεσηκωμός λοιπόν και η αντίδραση και, και η επίθεση που δέχτηκα, μου έδωσε τη δυνατότητα να με ρωτάνε πού πάω για να τους απαντήσω. Γιατί ο καθένας είχε απορίες μέσα στο μυαλό του. Και σας πληροφορώ ότι μια φορά είχα πάει στην εκκλησία της Χαλκίδας και είχα δει μια γειτόνισά μου. Και αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε και αγαπηθήκαμε. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος και λέει να μην παραξενεύεστε, γιατί είναι φυσικό για έναν άνθρωπο που πίστεψε στον Χριστό να υπάρχει τέτοια αντίδραση. Είναι φυσικό, μην παραξενεύεστε. Και όχι μόνο μην παραξενεύεστε για την ένταση και για την αντίδραση, αλλά και για το βασανισμό. Δηλαδή βασανισμός δεν έχει να κάνει μόνο με το σώμα, αδελφοί, σε ρίχνω μέσα στο μπουντρούμι και σε μαστιγώνω. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο άλλος βασανίζεται όταν πιέζεται και όταν τον απομακρύνουν άνθρωποι που αγαπάει. Βασανίζεται. Βασανίζεται όταν δεν έχει τη σχέση που θα ήθελε να είχε με τους ανθρώπους αυτούς. Βασανίζεται. Ταλαιπωριέται. Υπάρχουν και ευαίσθητοι άνθρωποι. Υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι, υπάρχουν και μη ευαίσθητοι άνθρωποι, σαν και εμένα. Εγώ δεν είμαι τόσο ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν μου πεις κάτι, θα σου πω και στο καλό, άντε γεια. Δεν με νοιάζει. Είναι άλλοι που στεναχωριώνται, θλίβουν, γιατί μου το είπε αυτό και γιατί με έφερε στη δύσκολη θέση και γιατί αντιδράει τόσο πολύ. Βασανίζεται και πνευματικά, αλλά βασανιζόμαστε και σωματικά πολλές φορές. Όταν ο άλλος σε πηγαίνει στα δικαστήρια, όταν ο άλλος σε πηγαίνει και σε κλείνει στη φυλακή, όταν ο άλλος σε βρίζει και λέει σε κακολογεί για το όνομα του Ιησού Χριστού και κακολογεί το όνομά σου ότι είσαι αιρετικός, ότι έχεις φύγει από την αλήθεια και δεν κάνεις το θέλημα του Θεού. Δηλαδή αυτό βασανίζει τον άνθρωπο και λέει ο Πέτρος μην παραξενεύεστε για το βασανισμό που γίνεται σε εσάς προς δοκιμασία. Γιατί γίνεται ο βασανισμός? Και εδώ έρχεται η αλήθεια του Ευαγγελίου. Δηλαδή, τι λέει ο Πέτρος με οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο? Ότι κάθε τι που σε πιέζει για το όνομα του Ιησού Χριστού και κάθε τι που σε βασανίζει για το όνομα του Ιησού Χριστού, δεν λέω για προβλήματα που εμείς δημιουργούμε. Ας πούμε, έσπασα ένα ποτήρι και ο άλλος μου λέει κάτι και με στεναχώρησε και τσακωθήκαμε. Δεν λέει γι' αυτό. Λέει για το όνομα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή μίλησες για τον Χριστό και δημιουργήθηκε ένταση και σε διώξανε. Φύγε από εδώ, δεν σε θέλουμε. Να φύγεις από το σπίτι, δεν σε θέλουμε. Να φύγεις από την περιοχή, δεν σε θέλουμε. Τους διώχνανε. Διώχνανε τους Αποστόλους, διώχνανε τους ανθρώπους που ήταν απεσταλμένοι από τον Ιησού Χριστό. Ο βασανισμός αυτός γίνεται για κάποιο σκοπό. Και έρχεται ο Πέτρος να το εστιάσει, να το ξεκαθαρίσει, να το βάλει στη σωστή του θέση, γιατί το μυαλό μας πάει σε πολλές αιτίες, αδελφοί. Μήπως έκανα κάτι λάθος εγώ? Μήπως δεν τα είπα σωστά? Μήπως δεν μετέφερα σωστά το Ευαγγέλιο ή το όνομα του Ιησού Χριστού? Αυτό λοιπόν έρχεται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου του Θεού όταν δημιουργείται η ένταση να τον ταλαιπωρεί και να σκέφτεται τι έγινε τώρα, γιατί γίνεται αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η επίθεση, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και έρχεται ο Πέτρος και απαντάει, αδελφοί. Ο Πέτρος απαντάει στον κάθε χριστιανό που ομολογεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε επίθεση, κάθε δοκιμασία, κάθε στεναχώρια, κάθε θλίψη που έρχεται στη ζωή σου για το όνομα του Ιησού Χριστού είναι για να σε δοκιμάσει ο Θεός εάν θα παραμείνεις πιστός, εάν τον αγαπάς και αν θα συνεχίσεις να ομολογείς το όνομά του σε αυτή τη γενεά τη σκολιά και διαστραμμένη. Αυτό είναι που έρχεται ο Πέτρος και διευκρινίζει. Ο ίδιος λοιπόν όταν πέρασε την ταλαιπωρία της φυλακής και το διωγμό και το ξύλο και είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι άλλο, τους λένε θέλουμε να μην μιλάτε για τον Ιησού Χριστό, τους είπανε οι Ιουδαίοι. Και λέει αποκλείεται, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα σας δίρουμε. Δίρτε μας. Θα σας βάλουμε φυλακή. Βάλτε μας. Θα σας σκοτώσουμε. Σκοτώστε μας. Δεν είχαν πρόβλημα, αδελφοί, οι Απόστολοι. Σου λέει, εμείς τώρα πλέον αλλάξαμε ζωή. Εμείς έχουμε μία προοπτική η οποία λέει και να φύγω από αυτόν τον κόσμο τώρα, εγώ θα πάω μαζί με τον Κύριό μου. Τον Κύριό μου τον ομολογώ σε αυτή τη γη και θα με ομολογήσει και όταν θα πάω στην παρουσία του Θεού μπροστά στον Πατέρα. Θα με πάρει από το χέρι και θα μου πει αυτός είναι δικός μου. Αυτός μίλαγε για μένα, ήταν μάρτυράς μου. Θέλω να τον βάλεις σε καλύτερη θέση, στην καλύτερη θέση που μπορείς να τον βάλεις. Και αυτό είναι που λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός, ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν με ομολογήσετε θα σας ομολογήσω. Εάν εσείς ντραπείτε, θα ντραπώ κι εγώ. Γιατί δεν μπορώ να πω κάποιος ότι είναι δικός μου, είναι αγαπητός μου, είναι ένας δικός μου άνθρωπος, εάν δεν θέλει να είναι δικός μου άνθρωπος. Ο δικός μου άνθρωπος θα περάσει αυτά που πέρασα κι εγώ. Θα περάσει τις στεναχώριες που πέρασα κι εγώ. Θα περάσει τις θλίψεις που πέρασα κι εγώ. Γι' αυτό λοιπόν ο Πέτρος έρχεται να ξεκαθαρίσει ότι οτιδήποτε γίνεται για το όνομα του Ιησού Χριστού είναι μια δοκιμασία. Αυτό λοιπόν τους το είχε πει και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός στους μακαρισμούς. Και θέλω λίγο να το δούμε σαν αναφορά, γιατί το κομμάτι αυτό των μακαρισμών στο μεγαλύτερο του μέρος έλεγε διάφορα πράγματα ο Ιησούς Χριστός στους μακαρισμούς και στη συνέχεια, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος για τη μακαριότητα που έχει ένας άνθρωπος είχε να κάνει με τη σχέση του με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή με την αλήθεια του Ιησού Χριστού, με την αλήθεια του Θεού που ήρθε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και σε ένα από τα κομμάτια των μακαρισμών λέει, είστε μακάρι, μακάρι είστε. Πότε, όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύποση εναντίον σας, πάντα κακό λόγο ψευδόμενη ένε και νεμού. Αυτό δεν το ξέραν τότε, προσέχτε. Δεν το ξέραν τότε αυτοί που ακούγανε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν ήταν ενήμεροι όλοι για το ότι θα περάσουν δυσκολίες. Όμως αργότερα ο Πέτρος τους το διευκρίνησε ξεκάθαρα. Λέει κάθε ένας που ομολογεί Χριστό δικαιωματικά περνάει μέσα από τα παθήματα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή πράγματα που έπαθε ο Ιησούς Χριστός, εάν τον βρήσαν τον Ιησού Χριστό θα βρήσουν και εσάς, εάν τον ονομάσαν Βελετζεβούλ θα σας ονομάσουν και εσάς, εάν τον χτυπήσανε μπορεί να σας χτυπήσουν και εσάς, εάν τον διώξανε από πόλη σε πόλη θα σας διώξουν και εσάς, εάν πήγανε να τον γκρεμίσουν θα σας γκρεμίσουν και εσάς. Τα παθήματα λοιπόν του Ιησού Χριστού ταιριάζουν με τα παθήματα που θα πάθει το σύνολο, το μέλος της Εκκλησίας, το οποίο ο Θεός θεωρητικά επιτρέπει μέσα στη ζωή του καθενός να φτάσει μέχρι ένα επίπεδο. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει τη δυναμική που θέλει, αλλά ανάλογα με την ικανότητα του καθενός, ανάλογα με τη δύναμη του καθενός, ανάλογα με το ζήλο και το πάθος του καθενός, ο Θεός επιτρέπει πράγματα. Ένας άνθρωπος που στεναχωριέται άμα τον βρίσουνε, τι να πάει να του πει, πήγαινε να μιλήσει σε χίλιους ανθρώπους να αρχίσουν να σε βρίζουνε, θα μαραθεί και θα σηκωθεί να φύγει. Αλλά ένας που στέκεται στα πόδια του και λέει δεν με νοιάζει εμένα και ο βασιλιάς να μου πει κάτι και οι στρατηγοί να έρθουν με τα όπλα τους και οι στρατιώτες να έρθουν, εγώ δεν καταλαβαίνω τι, αυτόν θα τον πάει σε ένα βασιλιά μπροστά. Και γι' αυτό έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, εμένα μου είπε λέει ο Θεός ότι πρέπει να παρευρεθώ μπροστά στον Κέσαρα. Και μάλιστα όταν αποφάσισε να πάει στην Ιερουσαλήμ, ερχόντουσαν αδελφοί και του λέγανε μην πας, του λένε, δεν βλέπεις τι λέει το Πνεύμα το Άγιο, ότι η ζώνη αυτού νου που είναι και τον δένουμε θα τον διώξουνε, θα τον κυνηγήσουνε, θα τον ταλαιπωρήσουνε στην Ιερουσαλήμ. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί με στεναχωρείτε λέει αδέλφια. Εγώ πήρα μια απόφαση και την απόφαση που πήρα είναι απόφαση θανάτου. Εγώ και να πεθάνω για τον Ιησού. Φανταστείτε διαφορά από έναν που φοβάται να ομολογήσει και από έναν που έχει πάρει απόφαση θανάτου, όχι μόνο μπροστά σε ανθρώπους που εναντιώνονται και κάνουν θα λέγαμε συμμορίες 40 για να θανατώσουν τον Παύλο όπως βλέπουμε στις πράξεις, όχι μόνο μπροστά στον Κέσαρα, αλλά και να με θανατώσουν, λέει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να ομολογήσω τον Ιησού Χριστό όταν ο Ιησούς Χριστός μου λέει πήγαινε να με ομολογήσεις. Παύλο, πήγαινε να με ομολογήσεις, να γίνεις φως στα έθνη. Θα σου πω τι πρόκειται να πάθεις για το όνομά μου. Κύριε, Εγώ δεν ήρθα για να πάθω. Ήρθα για να ευλογηθώ. Ήρθα για να πάρω. Ήρθα να περάσω καλά. Ήρθα να είμαι χαρούμενος, να έχω καλή οικογένεια, καλό σπίτι. Ήρθα να απολαύσω πράγματα. Δεν θες να πάθεις κάτι για τον Ιησού Χριστό? Όχι, δεν θέλω να πάθω κάτι. Δεν θα στείλει αυτόν ο Θεός. Δεν θα στείλει αυτόν. Εγώ ξέρετε τι του έλεγα του Θεού. Όταν διάβασα το κομμάτι εκεί που έλεγε για τους μακαρισμούς, εάν κάποιος λέει σεραπήσει από το ένα μέρος, γύρνα και το άλλο, στην προσευχή μου, του λέω μη με φέρεις Κύριε να με χτυπήσει κάποιος, γιατί δεν ξέρω θα τον δίνω. Δηλαδή του έλεγα στην προσευχή μου κανονικά, λέω μη με φέρεις να φάω σφαλιάρα, γιατί δεν θα το γυρίσω. Θα παθαίνω, θα φουντώσω και θα ορμήσω. Δεν είμαι ο κατάλληλος για να φάω τη σφαλιάρα. Στείλει κανέναν άλλο. Και του το έλεγα στην προσευχή μου, αδελφοί. Φανταστείτε, ο Κύριος δεν ξέρει την ικανότητα που έχει ο καθένας στο να αντιδράει, στο να μιλάει, στο να απευθύνεται και στο να είναι στη σωστή του θέση. Προφανώς ξέρει τι μπορεί να κάνει ο καθένας και ανάλογα με αυτό που κάνει έρχεται ο Κύριος να αποστείλει. Είναι χάρις από το Θεό, αδελφοί, να υποφέρουμε λύπες για τον Ιησού Χριστό, λέει το Ευαγγέλιο, και γι' αυτό όταν τους ενημέρωνε αρχικά ο Ιησούς Χριστός, λέει είστε μακάρι όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύπωση εναντίον σας πάντα κακό λόγο ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Γιατί? Γιατί κανένας λόγος εναντίον του Ιησού Χριστού δεν είναι αληθινός. Όταν λοιπόν κάποιος εναντιώνεται στον Ιησού Χριστό, πού εναντιώνεται? Στην αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός τι είναι? Η αλήθεια. Όταν μιλάς για τον Ιησού Χριστό, τι λες? Την αλήθεια. Όταν κάποιος εναντιώνεται στον Ιησού Χριστό, από πού προέρχεται αυτό? Από το ψέμα. Γι' αυτό λέει ψευδόμενοι ένεκεν εμού για μένα. Ότι ο Χριστός, μη πιστεύεις αυτό το Χριστό. Ο Χριστός δεν μπορεί να κάνει τώρα τίποτα. Ο Χριστός ήταν ένας καλός δάσκαλος απλά και μόνο και άφησε μια διδασκαλία και σκόθηκε και έφυγε. Μην πιστεύετε εναντίον του Ιησού Χριστού τίποτα γιατί είναι ψέμα. Αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Ένεκεν εμού να χαίρεστε και να αγαλιάστε. Γι' αυτό και έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, εμείς λέει χαρήκαμε γιατί αξιωθήκαμε να φάμε ξύλο για το όνομα του Ιησού Χριστού. Πώς γίνεται να φας ξύλο για το όνομα του Ιησού Χριστού και μέσα στην καρδιά σου να χαίρεσαι? Γιατί τον αγαπάς τον Χριστό, γιατί ξέρεις ότι είναι αλήθεια, γιατί ξέρεις ότι ο εχθρός έχει κατεβάσει πλερέζες, δηλαδή σου λέει δεν μπορώ να τα βγάλω με αυτόν τον άνθρωπο, πρέπει να τον φοβήσω. Πρέπει να τον διώξω, να τον στεναχωρήσω. Δεν είναι να τον έχω εδώ πέρα αυτόν. Ναι. Αυτός θα μου χαλάσει τη δουλειά. Εγώ θέλω ανθρώπους υπάκους που να κάνουν το θέλημα το δικό μου, που να τους λέω ότι θα πάρετε εξουσία και να υποτάσσονται, να τους δίνω χρήματα, να τους δίνω πλούτη, να τους δίνω υποσχέσεις, να τους δίνω πράγματα και αυτοί να σκύβουν το κεφάλι. Αυτοί δεν σκύβουν το κεφάλι. Αυτοί εμπιστεύονται το Χριστό, λέει. Δεν με ρημνούν γιατί εμπιστεύονται το Χριστό. Αυτοί είναι του Χριστού. Του χαλάμε την όλη διαδικασία εδώ κάτω στη γη. Σου λέει όσο τους έχω εγώ εδώ, αυτοί όπως τους είπε ο Ιησούς Χριστός, νομίζουν ότι είναι τα φώτα. Έτσι τους έχει πει, λέει ο Ιησούς Χριστός, αυτοί είναι τα φώτα. Αδελφοί, είμαστε τα φώτα του κόσμου αυτού όταν μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Είμαστε το φως πάνω εδώ στη γη. Ξέρουν οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τίποτα για τον Χριστό, είναι στο σκοτάδι και κάποιος που έμαθε για τον Χριστό ανάβει ένα φωτάκι και τους λέει ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Είμαστε το φως και δεν θέλει ο διάβολος φώτα στο σκοτάδι του. Το θέλει πίχτρα, το θέλει να το κόβεις με το μαχαίρι όπως λένε και οι άνθρωποι, το θέλει να είσαι αλυσοδεμένος με αλύσει σκότους και να μην πας πουθενά. Ο διάβολος θέλει το σκοτάδι του να το έχει ακέραιο, δεν θέλει να το χαλάει ένα φωτάκι. Φαντάζεσαι ένα φως μέσα σε ένα κατασκόταδο και σε ένα σκοτεινό μέρος. Σου λέει μου χαλάει την παρέα που έχουμε εδώ με τα δαιμόνια και με την παρέα μας που είμαστε στα σκοτεινά. Ξέρετε ότι τα δαιμόνια είναι στα σκοτεινά και στις ερήμους και στα μέρη που είναι καταστραμμένα, στα ερήπια. Εκεί πάνε οι θώες, τα πνεύματα, εκεί κάνουν πάρτι. Και συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά να χαίρεστε και να αγαλιάστε, γιατί όταν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, γιατί τους το λέει αυτό, γιατί έπρεπε να τους ελκύσει, αδελφοί. Τι σημαίνει να σε ελκύσω? Σημαίνει ότι, κοίτα να δεις παιδί μου, δεν είναι μάταιο αυτό που κάνεις. Θέλω να σου εξηγήσω ότι δεν είναι μάτιο να μιλάς για τον Χριστό. Δεν είναι μάτιο να ομολογείς τον Χριστό. Μη φοβάσαι να μιλήσεις για τον Χριστό. Μη φοβάσαι να πατήσεις πόδι και να πεις εγώ είμαι του Χριστού. Μη φοβάσαι. Δεν είναι μάτιο. Θα μου πεις, Κύριε, εγώ θα ταλαιπωρηθώ σε αυτή τη ζωή με αυτούς τους ανθρώπους που έχω απέναντί μου. Ναι, αλλά δεν είναι μάτιο. Γιατί δεν είναι μάτιο? Γιατί ο Χριστός δίνει μια υπόσχεση. Και όταν ο Χριστός δίνει μια υπόσχεση, την κρατάει την υπόσχεσή του. Γιατί δεν είναι μάτιο? Διότι ο μισθός σας. Έχετε μισθό. Δηλαδή δουλεύετε για μένα και όταν δουλεύετε για μένα έχετε μισθό. Ξέρετε τι μισθό παίρνει κάποιος που έχει ομολογήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους το όνομα του Ιησού Χριστού? Παίρνει πολύ μισθό. Οι άνθρωποι, λέει, που φέρνουν, όπως λέει στο Δανιήλ, που θα επιστρέψουν πολλούς στη σωτηρία, στη μετάνοια, θα είναι ως αστέρες στον ουρανό. Δηλαδή θα λάμψουν σαν αστέρες, σαν τον ήλιο. Άλλο λάμπει η Αφροδίτη, άλλο λάμπει ο ήλιος. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο λάμπει η Σελήνη, άλλο λάμπει ο ήλιος. Δεν είναι το ίδιο. Αστέρας, αστέρι, διαφέρει από αστέρος κατά τη λάμψη. Δηλαδή η τιμή που θα σου δώσει, το πλούτο που θα απολαύσεις, την εξουσία που θα έχεις, θα είναι πολύ περισσότερα από ό,τι έχεις κάνει εδώ κάτω στη γη. Και αν αναλογιστείς ότι ο Κύριος σε παρακολουθεί και η δοκιμασία που περνάς είναι για να δοκιμάσει την πίστη σου και να σου αποδώσει και το μισθό σου, ο μισθός σας θα είναι πολλής στους ουρανούς, στον τρίτο ουρανό, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτες τους προημών. Γιατί με τον ίδιο τρόπο οι άνθρωποι διώξανε αυτούς που είχαν πνεύμα Άγιο και μιλάγανε δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί, αδελφοί, κανένας προφήτης δεν πήγε με τη δική του δύναμη. Πάρτε παράδειγμα τον προφήτη Ιερεμία. Όταν του είπε ο Θεός, θέλω να σε χρησιμοποιήσω για να πας να γίνεις προφήτης μου, η απάντηση του προφήτη είναι, Κύριε, εγώ είμαι μικρός, δεν μπορώ να πάω, δεν είναι δυνατόν, είμαι νεαρός, δεν ξέρω τι να πω. Όταν ο Θεός πήγε στο Μωυσή και του είπε, πήγαινε να ελευθερώσει το λαό μου, του είπε, Κύριε, δεν γίνεται, εγώ είμαι βραδίγλωσσος, δεν μπορώ να πάω να μιλήσω, δεν τα καταφέρνω. Όταν ο Θεός πήγε σε έναν προφήτη, τον Ναούμ, λέει, εγώ ήμουν βοσκός και δεν ήμουνα ιερέας ούτε προφήτης, αλλά ήμουνα βοσκός και με πήρε ο Θεός και με έκανε προφήτη. Ξέρετε τι είναι αυτό, αδελφοί? Η αδυναμία του ανθρώπου. Γιατί όταν σε επιλέγει ο Θεός για να κάνεις μία δουλειά δική του, δεν επιλέγει εσένα με την αδυναμία σου, επιλέγει την προοπτική που έχεις, γιατί καταλαβαίνει τη σχέση που θα έχεις μαζί του. Κανένας από τους ανθρώπους που τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο για να δουλέψουν για αυτόν δεν ήταν δυνατοί, δεν ήταν άξιοι. Ούτε και οι Απόστολοι, αδελφοί. Κανένας, άμα τους άφηνε, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Και τους το έλεγε ξεκάθαρα, δηλαδή έξω από τα δόντια. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εάν μας αφήσει ο Χριστός, μπορούμε να κάνουμε τίποτα? Εγώ ομολογώ, αδελφέ, εάν σε αφήσει ο Χριστός, το στόμα σου θα κλείσει και δεν θα μπορείς να πεις λέξη. Και όχι μόνο δεν μπορείς να πεις λέξη, αλλά θα εναντιωθείς και στον Ιησού Χριστό, όπως έπαθε ο Απόστολος Πέτρος. Ανάθεμα, δεν τον ξέρω ποιος είναι. Τι δεν ξέρεις τον Ιησού Χριστό? Τον Ιησού Χριστό δεν ξέρεις που ήσουν τόσα χρόνια μαζί του? Δεν θα μπορούμε να πούμε λέξη, αδελφοί. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει, δεν το κάνετε με τη δική σας δύναμη, αδέλφια μου. Το κάνετε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν κάποιος ταλαιπωριέται και υποφέρει, να μην νομίζει ότι γίνεται κατά λάθος. Ο Θεός δοκιμάζει τον άνθρωπο αυτό, επιτρέπει στον άνθρωπο αυτό και διωγμό και στεναχώρια και θλίψη να δει την καρδιά του για να αποφασίσει με τι μισθό θα τον αποδώσει, τι μισθό θα τον αποδώσει και πώς θα τον χρησιμοποιήσει μέσα στη ζωή αυτή και στο έργο του. Και γι' αυτό λοιπόν ο Πέτρος είναι ξεκάθαρος με την απάντηση που δίνει, ότι ο βασανισμός, ο γενόμενος προς όλους αυτούς που είναι χριστιανοί και ομολογούν τον Χριστό με το Πνεύμα το Άγιο είναι προς δοκιμασία, γιατί δεν είναι κάτι παράδοξο. Δηλαδή, μου φαίνεται περίεργο. Να μην σου φαίνεται περίεργο. Ήτανε πρωτόγνωρο το παράδοξο. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω, δεν μπορώ να το βάλω, δεν το χωράει το μυαλό μου ότι με το που μίλησα για την αγάπη του Θεού όλοι εναντιωθήκαν. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Μου φάνηκε παράδοξο. Και λέει, να μην σας φαίνεται παράδοξο. Έτσι είναι. Αυτή είναι η διαδικασία, αυτό μας είχε πει και ο Χριστός, αυτό καταλάβαμε κι εμείς. Μας είπε ότι θα μας κυνηγήσουν, μας είπε ότι θα μας διώξουν, μας είπε ότι θα φεύγουμε από χωριό σε χωριό. Μη στεναχωριέστε, σε όλους τα ίδια είναι. Ο διάβολος έχει μια διαδικασία η οποία είναι ο εκφοβισμός, το χάος και η πολεμική. Δηλαδή σε πολεμάει για να σε εκφοβήσει, για να δημιουργήσει χάος στη ζωή σου, για να μην έχεις το κουράγιο να ανοίξεις το στόμα σου, να τον κλείσεις το στόμα σου και να μην μιλάς. Και γι' αυτό ο Ιερεμίας κάποια στιγμή από την πολλή πίεση, πιέστηκε, πήρε μια απόφαση. Ξέρετε καμιά φορά τι απόφαση παίρνουμε όταν πιεζόμαστε από τους εχθρούς του Χριστού? Δεν θα ξαναμιλήσω. Δεν θα ξαναπώ το λόγο του Θεού. Και το Πνεύμα το Άγιο να μου μιλήσει, εγώ δεν θα πω τίποτα. Και λέει, έκλεισα το στόμα μου και είπα, δεν θα πω τίποτα, δεν θα ξαναμιλήσω. Με ρίξανε στο λάκκο, με βάλανε μέσα στη λάσπη, με βάλανε στη φυλακή, με βρίζανε, με κατηγορούσανε, θέλανε να με σκοτώσουνε. Δεν ξαναμιλάω, δεν λέω τίποτα. Και μέσα σε μια στιγμή χρόνου, ξέρετε τι είπε ο Ιερεμίας? Μέσα μου, λέει, ο λόγος έγινε φωτιά. Δεν μπορούσα να το αντέξω. Το Πνεύμα το Άγιο μου έλεγε μίλα. Και άνοιξα το στόμα μου, λέει, και μίλησα. Μπορεί ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, όσο και αν αποφασίσει να μην μιλάει, εάν κάποιος του μιλήσει για τον Θεό ή το ρωτήσει για τον Θεό ή ζητήσει από αυτόν αναφορά για τα πράγματα του Θεού, να μην ανοίξει το στόμα του. Θα το ανοίξεις. Γιατί δεν μιλάς εσύ, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Θα το ανοίξεις το στόμα σου. Θα σας δώσω μια εικόνα καμιά φορά που λέει, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα το γεμίσω. Δηλαδή τι θα κάνω, πως λέμε και εμείς, σαν χάνος. Δηλαδή θα ανοίγω το στόμα μου και τι, περιμένω να μου γεμίσεις λόγια? Έτσι είναι, αδελφέ. Λες, εγώ θα μιλήσω. Πες εσύ ό,τι θες. Και όταν ξεκινάς και μιλάς, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και σου δίνει και φεύγεις από αυτή τη συζήτηση ευλογημένος. Λες, τώρα πού τα βρήκα εγώ αυτά τα πράγματα και του τα είπα, ή πού βρήκα αυτά τα λόγια και τα μίλησα στον άνθρωπο αυτό ή στους ανθρώπους αυτούς. Γιατί άνοιξες το στόμα σου, γιατί δεν το έκλεισες. Δεν είπες, δεν λέω τίποτα, δεν θα μιλήσω. Και μετά είπες, θα μιλήσω, και κάνεις και ανοίγεις το στόμα σου. Έχετε δει κανένα να μιλάει με κλειστό στόμα? Μόνο οι εγκαστρίμηθοι. Έχετε δει εγκαστρίμηθο? Αλλά για να γίνεις εγκαστρίμηθος, λέει ο Λόγος του Θεού, θα μου πεις, ο Λόγος του Θεού μιλάει για όλα? Βεβαίως, μιλάει για όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην αναφέρεται ο Λόγος του Θεού. Θα πρέπει να είσαι τόσο ταπεινός μέχρι χώματος. Λέει, θα σας ταπεινώσω στον προφήτη και εσείς θα μιλάτε, λέει, από το χώμα ως οι εγκαστρίμηθοι. Δηλαδή θα είστε τόσο ταπεινωμένοι που θα τα λέτε μέσα από το στόμα και θα λέει ο άλλος, δεν θα ανοίξει το στόμα σου και θα ακούγεται. Αλλά για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να ταπεινωθείς, να πέσεις κάτω, να γίνεις χώμα, να αρχίσει ο Θεός να δουλεύει μαζί σου και να μιλάς χωρίς να θέλεις. Κύριε, μπορεί να μην θέλω, αλλά βοήθησέ με να μιλήσω. Μπορεί να μην θέλω να ανοίξω το στόμα μου, αλλά βοήθησέ με να το ανοίξω. Κύριε, μπορεί να μην θέλω να σε ομολογήσω, μπορεί να φοβάμαι για τα αποτελέσματα, αλλά σε παρακαλώ, δώσε μου τη δυνατότητα να μιλήσω σε έναν άνθρωπο, να μιλήσω για σένα και να ομολογήσω το όνομά σου, γιατί θέλω, είναι βέβαιο ότι το θέλω, το ζητάει η ψυχή μου. Όταν θα έρθω μπροστά στον Πατέρα και θα είσαι εσύ δίπλα και θα σας κοιτάξω και θα κοιτάξω και σένα, θέλω να γυρίσεις στον Πατέρα και να του πεις, είναι δικός μου, είναι δική μου, με ομολόγησε, βάλ το να μέσα. Αυτό, είναι δικός μου, με ομολόγησε. Και λέει ο Πέτρος, αλλά καθότι, διαβάζω στο 13 τώρα, αλλά καθότι, όπως λοιπόν είστε κοινωνή των παθημάτων του Χριστού, το θεωρεί δεδομένο ότι οι άνθρωποι αυτοί αρχίσαν να παθαίνουν για τον Ιησού Χριστό. Είστε κοινωνή των παθημάτων του Χριστού, άρα ό,τι παθαίνετε είναι για τον Χριστό. Τι πρέπει να κάνετε? Να χαίρεστε. Δηλαδή πρέπει να έχετε χαρά για αυτό που κάνετε και όχι λύπη. Γιατί να χαιρόμαστε? Γιατί λέει, όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, τι σημαίνει όταν η δόξα αυτού φανερωθεί? Όταν έρθει η ώρα να πάρει το λαό του κοντά του, να συστήσει την εκκλησία του, να συστήσει την ύφη του, να κάνει τη βασιλεία του. Αυτή είναι η δόξα του. Θα κάτσει στο θρόνο του, θα πάμε μπροστά στο βήμα, για τα πεπραγμένα καθά πράξαμε ο καθένας έκαστος εδώ κάτω στη γη, για να αποδώσει το μισθό για τον καθέναν από μας. Ο μισθός του είναι μαζί του, τον έχει ήδη δίπλα και ανάλογα την ομολογία και την ικανότητα που είχε ο καθένας στην υπηρεσία, θα του δώσει τον ανάλογο μισθό. Να χαίρεστε, λέει, γιατί κάθε φορά που παθαίνετε κάτι, το μυαλό σας να πηγαίνει στη δόξα. Κάθε φορά που υπάρχει μια πίεση, το μυαλό σας να πηγαίνει στην άνεση. Κάθε φορά που υπάρχει ένας εχθρός, στο μυαλό σας να πηγαίνει ότι υπάρχει ένας Θεός που σε αγαπάει. Χαίρετε και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλοιόμενοι. Τώρα δεν υπάρχει δόξα του Ιησού Χριστού, τώρα υπάρχω εγώ που φωτίζω τους ανθρώπους για τη δόξα του Ιησού Χριστού. Αλλά όταν η δόξα φανερωθεί, θα χαρείτε με αγαλίαση. Δόξα, αλληλούια. Τι λέγανε αυτοί που ήταν πάνω στον ουρανό, άκουγε λέει ο Ιωάννης, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Βγάλανε τα στεφάνια τους, αλληλούια, γιατί ήρθε η δόξα. Ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα να τιμηθούνε. Σε σένα πρέπει η δόξα, γιατί εμείς αυτό που κάναμε ήταν πολύ ελάχιστο με αυτό που έκανες εσύ. Εμείς έπρεπε να τα πάθουμε αυτά που πάθαμε. Έπρεπε να ταλαιπωρηθούμε. Εσύ δεν έπρεπε να ταλαιπωρηθείς. Γι' αυτό σου ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση. Του λέμε εμείς, θα είσαι και εσύ μέσα, θα είμαι και εγώ μέσα, όταν θα έρθει αυτή η ώρα να δώσουμε τη δόξα στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και λέει, όταν θα έρθει αυτή η ώρα, θα χαρείτε αγαλλοιόμενοι και θα δοξάζουμε, θα ψέλνουμε, θα έχουμε κιθάρες και θα δοξάζουμε το Θεό και θα χαιρόμαστε για την παρουσία του Θεού. Και τι θα κάνει, λέει, όση στεναχώρια είχαμε εδώ κάτω στη γη, όση θλίψη και αν είχαμε εδώ κάτω στη γη, και αν ήταν και μεγάλη θλίψη εδώ κάτω στη γη, θα σφουγγίσει, λέει, τα δάκρυα, θα πάρει τη στεναχώρια και θα μας δώσει χαρά να έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Δεν θέλουμε να το απολαύσουμε αυτό? Το θέλουμε. Θέλουμε πάρα πολύ να τα απολαύσουμε αυτό, αδελφοί. Γι' αυτό είναι η ελπίδα μας αυτό το πράγμα που λέει ο Απόστολος Πέτρος και συνεχίζει. Εάν λοιπόν ονειδίζεστε, δηλαδή νιώθετε ντροπή, γιατί να νιώσω ντροπή για τον Χριστό? Κανονικά δεν θα έπρεπε να νιώσω ντροπή για τον Χριστό. Να νιώσω ντροπή για το τι έκανα. Εμείς καμιά φορά όταν ανεβάζουμε ανθρώπους να κάνουν ομολογία, οι ομολογίες ανθρώπων που πιστέψαν στον Ιησού Χριστό έχουν δύο φάσεις. Είναι η φάση της ντροπής, δηλαδή έκανα πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα από το θέλημα του Θεού και από τότε που γνώρισα τον Ιησού Χριστό ζω μια καινούργια διαφορετική ζωή, ένα καινούργιο περπάτημα το οποίο μου προσθέτει τιμή, χαρά, αγαλίαση. Είναι ένα καινούριο περπάτημα μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και όταν κάποιος κάνει ομολογία, λέει την περίοδο της ντροπής, υπήρχε την εσ τιούτη, ήμασταν τιούτη, την εσ υπήρχαμε, δηλαδή αμαρτωλοί, και τώρα ήρθαμε στον Ιησού Χριστό και αλλάξαμε περπάτημα και συμπεριφορά. Τώρα είμαστε διαφορετικοί. Γι' αυτό όταν κάποιος κάνει την ομολογία του, έχει αυτές τις δύο φάσεις. Τη φάση της ντροπής και τη φάση της τιμής που μας δίνει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ντροπή γιατί πρέπει να νιώσουμε, αδελφοί? Για τη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό ή για την αμαρτία μας? Ντροπή πρέπει να νιώσουμε για την αμαρτία μας. Ντροπή πρέπει να νιώσουμε για τα λάθη που κάναμε. Ντροπή νιώθουμε για αυτό που ήμασταν. Αλλά για φανταστείτε να πας ντροπιασμένος μπροστά στο Θεό και να σου πει, παιδάκι μου, εσύ έκανες πράγματα τα οποία ναι μεν σου προσφέρουν ντροπή, σου δίνουν ντροπή, αλλά ήρθε ο γιος μου και μου είπε ότι εγώ πρέπει να σε συγχωρέσω και στα έχω καθαρίσει όλα. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι για τίποτα. Τώρα πλέον είσαι του Ιησού Χριστού, είσαι του γιού μου και τώρα έρχεσαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό μας δίνει τη χαρά, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι η ντροπή μας δεν είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι στις αμαρτίες μας. Γιατί ο Χριστός μας αγάπησε και μας έδωσε τη δυνατότητα από την ντροπή να πάμε στην ευλογία της παρουσίας της δικής του. Και ο Πέτρος λοιπόν λέει, εάν λοιπόν ονειδίζεστε για το όνομα του Χριστού να είστε μακάριοι, γιατί, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφημάς. Εδώ γιατί λέει, αδελφοί, και το δεν είναι απλό πράγμα, είναι μεγάλη διδασκαλία αυτή, δεν θα την κάνουμε τώρα γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε 2 λεπτά να πούμε αυτή τη διδασκαλία, αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω. Για ποιο πνεύμα μιλάει που αναπαύεται εφημάς? Για το πνεύμα που με αναγέννησε? Για το πνεύμα, το χρίσμα που πήρα όταν βαφτίστηκα μικρός στην Κολυμπήθρα και με χρήσανε με έλαιο? Για το πνεύμα που πήρα όταν μου έβαλε ο πάπας και ο παπάς το χέρι του και είπε παίρνεις πνεύμα Άγιο, πάρε πνεύμα Άγιο. Σιγά μην πήρα έτσι πνεύμα Άγιο. Δεν μου έδωσε κανένας πνεύμα Άγιο. Πνεύμα Άγιο πήρα όταν ήρθε η παρουσία του Θεού, η δύναμη του Θεού και άρχισα να μιλάω γλώσσες και άρχισα να προφητεύω και άρχισα να καταλαβαίνω ότι γίνομαι ένα σώμα με το πνεύμα του Άγιο και ήρθε μέσα μου. Και τώρα συνεχίζω. Δεν έχω σταματήσει γιατί είναι μέσα μου. Δεν είναι μια στιγμή χρόνου. Είναι συνέχεια από εδώ και πέρα έχω το πνεύμα του Άγιο. Γι' αυτό μιλάει για μια εκκλησία που έχει το πνεύμα του Άγιο. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να φοβάται την παρουσία του Θεού, το πνεύμα το Άγιο. Αλλά τι να λέει, Κύριε, να έρθει το πνεύμα το Άγιο πάνω μου, να έρθει μέσα μου, να αναπαυθεί μέσα μου. Γι' αυτό λοιπόν μιλάει ο Πέτρος σε μια εκκλησία, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού τι κάνει, αναπαύεται σε εσάς. Αναπαύεται σε εσάς, δηλαδή δημιουργείται μια συνθήκη πλέον, όπου ο άνθρωπος δεν έχει μόνο το δικό του πνεύμα, το πνεύμα του νοός, αλλά έχει και το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος όταν μιλάει για την προσευχή, λέει προσεύχεστε με το πνεύμα, προσεύχεστε με το νου, προσεύχεστε και με το πνεύμα. Δηλαδή το ξεχωρίζει ότι μπορώ να προσευχηθώ με το μυαλό μου, με το πνεύμα του νοός και να προσευχηθώ και με το πνεύμα. Δηλαδή να αρχίσω να μιλάω γλώσσες. Γιατί το ξεχωρίζει ξεκάθαρα. Ο λαλών λέει γλώσσα. Μιλάει για γλώσσες. Ο λαλών γλώσσα εαυτόν οικοδομεί. Δηλαδή γίνεται μια οικοδομή όταν μιλάς με γλώσσα. Θες να οικοδομηθείς. Θες να δυναμωθείς. Θες να έχεις δύναμη, εξουσία, να ακούς τη φωνή του Θεού. Θέλεις να καταλαβαίνεις τα υπό του Θεού χαριστέντα σε σένα. Θέλεις να σου μιλάει ο Θεός και να μπορείς να το καταλαβαίνεις. Αυτό γίνεται μόνο όταν αναπαυθεί το Πνεύμα το Άγιο, πάρεις Πνεύμα Άγιο, ενσωματωθείς, βαφτιστείς το Πνεύμα το Άγιο και τότε γίνεσαι ένα σώμα, ένα πνεύμα με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Θα μου πεις, μα πώς να το δουλεύω το Πνεύμα το Άγιο, δεν το ξέρω, αυτό είναι κάτι άλλο. Το πώς πρέπει να δουλεύεις το Πνεύμα το Άγιο για να απολαύσεις στο μέγιστο το χάρισμα και την παρουσία του Θεού στη ζωή σου είναι κάτι άλλο. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις. Αλλά το πρωταρχικό είναι ότι βαφτιστήκαμε πάντες σε ένα σώμα και βαφτιστήκαμε πάντες σε ένα πνεύμα. Αυτό είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και λέει και το πνεύμα της δόξας, δηλαδή του Χριστού και το του Θεού, του Πατέρα, αναπαύεται σε μας. Τι είπε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός? Και το είπε ξεκάθαρα. Το είπε ξεκάθαρα. Ότι εγώ και ο Πατέρας θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα σας. Τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Πώς γίνεται ένας που είναι άνθρωπος ή είναι άγγελος και έρχεται και βάζει την ουσία, δηλαδή την φύση του μαζί με τον Πατέρα Θεό και λέει ότι ο Πατέρας και εγώ θα κατοικήσουμε μέσα σας. Πώς είναι δυνατόν να μην είναι ο ίδιος Θεός? Γι' αυτό λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος Θεός. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Χριστού. Και σου λέω ένα πράγμα. Αν σε φοβίζει ο Πατέρας που είναι μεγάλος και τρανός και είναι παλαιός των ημερών και αν σε φοβίζει το Πνεύμα το Άγιο που δεν το αναγνωρίζεις, δεν σε φοβίζει όμως το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που είναι αυτός που μπορεί να έρθει να κατοικήσει μέσα σου. Και γι' αυτό όταν ζητάμε την παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, πάρε όποιο πρόσωπο θέλεις, όποιο πρόσωπο αναγνωρίσεις από τα τρία, γιατί και τα τρία είναι ο Θεός μέσα σου. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και κλείνω με αυτό, κατά μεν αυτούς αυτοί που σε εναντιώνονται βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζεται και κλείνουμε ο Θεός να μας ευλογήσει. Άρα λοιπόν όταν κάποιος ομολογεί τον Ιησού Χριστό δια Πνεύματος Αγίου, δοξάζει το Θεό και δοξάζεται και το Πνεύμα το Άγιο και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι εναντιώνονται στα παιδιά του Ιησού Χριστού θα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Θα το πούμε την επόμενη φορά, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα που θα έχουν, θα το πούμε την επόμενη φορά, αλλά να ξέρετε αδελφοί ότι δεν πρόκειται να τα αφήσει έτσι ο Ιησούς Χριστός, γιατί είναι αποφασισμένος να εκτελέσει δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους. Ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κύριου μας. Αμήν. Να μην ψάλω τώρα, θα καθυστερήσουμε. Να γονατίσουμε και να